prochaine. Au revoir.
De la Calamérica,
ou de Washington DC.
Edi Isangona et Lobeli Eye, pourquoi il a mon pebouye pour la mona bansona, lina cannabisoline, nelia sangona, lokota la lingala, na lulaka la America, VOA lingala, uto Washington DC, na studio Zomina Sambo, yamo pinza, na bokuse, nini tuzalina yango, na sango yamo kiyalelo. Joe Biden na kutani lelo na Angola na Felix Tshisekedi mukonzi ya ekolo Kongo Demokratika akainde Ishilemi ya Zambi na vice-president ya Tanzanie pe Joao Lourenço na libongo ya Lobito puna nzela ya Engunduka ekobanda kubinisa makele epesami misolo na ekolo Amerika pe Union Européenne. Na etuka ya Nord Kivu bitumba bingali makasi uto lobilo leki kati na batumbuki ba M23 na ba wazalindu na bisika mingi na territoire ya Masisi.
Tolingito alerte gouvernement congolais na ba partenaire na Yesadek babosa na ete mbo ambiso eza na bitumba bitumba zo sala mane stratégie ya malonga ya kobunda poto longa monguna eza clarté.
Mbela eboka mina baimo mbongo peba kele misala ba etuka ya Congo Central po ete ba mikomisa na mabongisi transform na tina ya kukuma kupesa ma misolo mikosunga bango kutumbula misala mya bango.
Il va postuler par Soussouba Komama en tant que nouvelle entreprise. Si ma Komama va pour la formation, bon, si ma formation va pour ça la copa na bango.
Orchestre symphonique ya Kimbangiste kokisi nibu tuku misato yangonde kozala na linaka na biso lokole ya lelo askan kolingbangba akomema biso na milulu misalama ki pona yango. Yambo na makambo ma imanso tokopesa bino sango na bokuse to olengeli pona bino. Mboteli susu na bino banso. President Félix Tshisekedi azali na Lobito na ituka ya Benguela na Angola epai akutani na mokukani wa ye ya mokonzi ya ekolo Amerika oyo azali kuna uto mikolo mibale sika mpona nzela ya Engunduka ya kuloara Lobito eye kobanda komema makili makuivre kobalte pe misusu uta Zambi pe ekolo Congo Demokratike kino libongo ya Lobito azali na milulu misalami mikuna na ba pakukani baye Joe Biden ya ekolo Amerika na Joao Lourenço ya Angola akainde Ishilemi ya Zambi pe vice president ya Tanzanie bokutani bwango bozalaki po na koyikisa makasi na bobongisi ya motuya ma corridor tonzela Lobito epesami misolo na ekolo Amerika pe esengili kosengisa Océan Atlantique na Océan Indien koleka Tanzanie, Zambie, ekolo Congo Démocratique pe Angola. Président Félix Tshisekedi a singela kite kozala na masolo ya miso na miso basi bazala kina yango e lobi ndako ya mokonzi ya ekolo Amerika azali ko silis président Joe Biden azali ko silisa lelo mobembo mwa mikolo o misato na Angola alekisi kuna. Joe Biden a lobi lelo na libongo ya Lobito ete ekolo Amerika elingi komipesa to koti ya misolo na ndenge ya bokeseni na Afrika na kotalaka misala miye Chine ezali kosala na kontinant eye abengi yango mbongwana pe alobi ete pona Amerika ezali te likambo ya kosala mingi to moke kasi ya kosala lolenge mosusu mokonzi ya Amerika oyo esengi Kiseli atika ebonga na ye na ya bokambi ekolo omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo ekoya na na mulungi ya maponami Donald de Tompa asaliki mobembo na Afrika ya nse ya sara ya suka ya bokonzi boye lokola alakaki ezali mobembo se moko asali na esika eye asali mobembo mwango na Angola ekolo eye ezalaka uta kala moninga mitu pe moyuka nyamalamu na ekolo risi tumuna ka basusu kuya nani solo mingi kutunga makambo mingi kasi yango eyaka na ba intere ya likolo pe basenga ka makambo makasi pe ba mipesa kate na societe civile na bikulu bia Afrika ilimbuli moko na bainda kwa mosala ya mokonji Amerika Maison Blanche Joe Biden zaraki na libongo ya Lubito pe na mosala topo kompani moko ya bilanga ya bobukuli bibwele Joe Biden alaki ete misolo na motangu ya dolara milion kama motoba mikubakisama na mabungisi manene ya nzila ya Lubito e kusunga ya bosombikini pe mombongo Union Européenne pe pesi maboko na mabungisi mango mai makopesa nzila ya kosala mobembo na engunduka kaka na pene na ngonga tukumi tano na esika ya mikolo tukumi nei na mitano lokole ezalaka pona kokotisa makele uta ekolo Congo Démocratique Zambi kino na Océan Atlantique. Bingunduka tuku minei na libwa biko banda kosala mobembo mikolo na mikolo na njila ya Lubito bato onkoto moko na kama motoba bako pesa ma mosala Joe Biden alobi ekozala na mbano ya maye matali teknoloji lotiliki ya malamu pe tope energi verte bilanga bukingi ya bilei pe bongo na bongo njila yango pesa maki na maboko ya botungi ya consortium Lubito Atlantic Railway e kosali le yango po na mibu tuku misato. Bitumba bingali makasi kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Démocratique ba ibasungami na babundi ba wazalindu na mboka Luofu katwa pe Miombwe na territoire ya Lwebu na Nord Kivu. Mukambi ya société civile Tafuteni Walei alobi ete ba vandi ba kasege bazali kokima po na kokende na kitumba pe mitobwe kolanda maloba maye mampinga ma ekolo Congo Démocratique maye mazala kikino sika na ngambo ya West masimbi njela ya Kirumba Kasege bitumba byangu bingali makasi atako ekolo Congo Démocratique na Rwanda Kinshasa funda kakopesa maboko na M23 batiaki manzaka na boteli misi bitumba utu sanza ya Mwambe Eleki na Rwanda na Angola bitumba pe bizali kosalama bisika misusu na Masisi. Misala mitele misami na etelo ya Saint-Léon ya Mbujimayi na ituka ya Kasai Oriental huto sika mikolo misato si manaliwa ya baye kulibabale na mai ya Lubilanji na chela na mobembo bana kilasi basalaki na balakisi babango mokolo mposo moleki nzoto ya bana babale jires chibemba mukendi ya première mécanique na Efraim Mbi ya chimanga ya troisième science et le kutamaki lobi loleki mokambi ya ete elo Saint-Léon Leonard Kabengela Ntambwa a lobi bolukiluki bozali kosalama po baye koliba susu babale bazali komuna na teki no sika bana bakelasi ba koyaki na mai ntango dal ba mataki likolo nango e bukanaki mingi ba bikisamaki na balakisi babango. Mama to mwasi netumba nandi ndaitwa na mibu tuku sambo na mibali ya lungi mapunami ya mokonje ekolo bo mwasi ya yambo ya lisi twale ya ekolo na mibi na bilembo kuleka tukumitano na sambo longa yango sakolami na misala miyama ponami ya ekolo na ye netumbo nandi ndaichwa utaki na toke azali mui lingumba ya politiki swapo liye lizali na bokonzi uta na mibi zwa li pandali ya yango na 1990 boba boti na bobeti tangwa na ye azalaki kuluba eti akokela misala nkoto kama mibali na tuku mitanu kasi ya kebisaki eti mukili ya misala mukoki kufuli kisama kaka suki politiki ezali na kimia bayi opposition ya ikolo na mibi ba boyi kundima elunga eyi na kupamelaka muibi mingi na maponami. Na Kore ya Sud, Mangumba, Motoba, Yabobanda, Nabokonzi, ba makotisi mokanda ya kuluka kukwisa mokonzi ya ekolo, Yun Suk Yerol, na kufunda kaye, na kutambola likolo na buku likonzi, po na kuboya ete alandelama, na bosambi sami, na bazuzi lobiloleki, Yun Suk Yerol, a tiaki na isika, loa martial, tepe tribunal ya kukatela kaba to liwa pona mbala ya yambo buta mibu tukumine yi sima na milulu tope eyoma isalama kana butu ya kutana mokolo mwa mosala misato mokanda mwango ya kuluka koko isaye musengeli kundi mama na eteni mibale kati na misato na bakili mibeko yambote eleka. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Na etuka ya Norkivu bitumba bingali makasi uto lubiloleki kati na batombo kiba 1-23 na ba wazalindu bisika mingi na territoire ya Masisi. Fiston ise mwami.
Bitumba biango bibandaki na ntongo ya mkolo mwalobi kino lelo na nyakikamo runiki kibabi mpe nzinga nzinga mboka rubaya bisika mabanga mantalu mabimilaka na teritora Masisi. Kulanda maloba ma erite gashegu molobe ya lingombe ya bawazalendo SMC FDP na teritora Masisi bilenge babango bawazalendo bana bako sala manso na tina kubenga na batombo kiba 23 na rubaya mpe na mboka inso babotola na eleko e ya bitumba. Tuyoka maloba ma lobeli ya lingomba ya bayu wazalendo SMC FDP Eriti Gashegu.
We ya solo bitumba bingalaki mkulu mwalelo bisika mingi nzinga nzinga na rubaya bisika mabanga mantalo babimiraka o territoire Masisi. Batombuki bana ba 23 babandaki ko beta biso na tongo tongo ya mkulu mwalelo bayi wazalendo basi balapinda yete bako bunda kino babengana badongolo miso bana ba 23 na rubaya pe biska biso basili ko botola na bamboka inso ezali ko zingila mboka rubaya
ki par
nzokande babundi ba 23 mpe na ngambu na bango bazali ko funda mapinga maikolo Kongo Demokratiki mai mazali ko sungama na ba wazalendo na bitumba biye kobeta masasi mpe kubwaka babambe mingi bisika ba 23 babotola na territoire Masisi. Colonel Wilingoma azali moko na balobeli babayi 23 toka biano biayi awa
biso M23 to bandi bitumba soki mokete ezali bongo mbula matadi ya ekolo na bato basala kanaye mampingi basala kanaye ya FDLR ya banyatura ya bazalendo bango nyoso na bazali na bizalele bibe basala kanini bazali ko ya kukota hiki iki esika soto zali pwete esika soto zali kukamba mambi matambo laka alima kana yango ezali bango nde oyo mapinga na baninga na basala kana bango bazali na kukota hiki iki esika soto zali kubwaka babambu kwa atake basivili kubebi sa mamiyo ya bana ya mboka yango toto sala nini tozali kuyanula na moto na mabango tango bazali kwa atake biso pe bazali kwa atake basivili tozali kuyanula bango asala ma desordre na bango esika bango bazali kukamba pwete esika nyo sumbula matala zali kukamba hiki iki na hiki desordre na desordre
société civile la bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu ezali ko benga mbula materie ekolo elongo na bayi molongo ko bongola makanisi mpe ko manyola malamu likambolieli ya bitumba bya batomboki ba 23 na tinete bitumba byango bisukisa malibela pamba te kino sika mabongisi maso maye makoyikisa kimia makokite musala mona mwabozungi bwa kimia. Etienne Kambale azali mukambi ya société civile bonne gouvernance awa ya etuka Nord Kivu
patu ya M23 bazo sala bitumba kuna
baobunda na FRDC. Tolingito alerte gouvernement congolais na ba partenaire na SADC. Babo sana ete mbo ambiso ezana bitumba. Bitumba zo sala mame. Stratégie ya malonga ya kobunda poto longa monguna eza clarté. Tolingi ete ba utiliser ataba arme ya destruction massive po monguna alungwa na mboka na biso. Boyebi ete na Masisi efika bitumba zo salama efika wana bakolta ezali monde mobimba ezo talela minere wana gouvernement soki emoni clarté na minere ya Masisi wana eza capable ya kokonkeri Congo mobimba monde mobimba lokola basi bazwi accès ya Rubaya, bazo sala commerce, ya ba minere, ba entreprise nyonso ya kosala ba telephone na ba ordinateur, bazo somba na maboko ya monguna. To bengi gouvernement na biso, ba utilize strategie mosusu.
Atako mabungisi malwanda mazali kosenga, botele misi bwa bitumba nantina, ya bulukikimia wetuka norkivu, babuni bazali kokoba na bitumba. Mpona ba isu zete civil, atako mbula matari izali, kolande la mabungisi malwanda, esengeli makoki, maima sengeli mapesa manaba wazalendo elongona mapinga maekolo, mpwete babenga na libela bayi avantroa na itando mobimba ya ituka wuta engumba goma fiston isemwami pono laka l'Amerika.
Mbele ibokami na bayi mombongo pe bakili misala ba etuka ya Congo Central po ete ba mikomisama na mabongisi mabengami transform na tina ya kokoka kopesama misolo mikusunga bango kotumbula misala mia bango. Spef Mpanzo.
Sima ya kolanse bondongwani tope concours le plan d'affaires oyebongisami na projet transforme bokamba miantene ya transforme na etuka ya Congo Central ezali kobwaka lisusu mbela na bayi basale mombongo ya etuka ya Congo Central pe ya Ngoma Matadi bayebana komilengele mpona kokende kotika baprojet na bango tope kopostile na site ya projet transforme mpona bayebana kozwa makoki ya kolonga mosolo oyo ekotombola misala ya bango yango. C'est Timothée Ndunga et Azali Mokambi antenne ya projet transforme na etuka ya Congo Central à Lobiboye na bayi basali mbongo nyonso.
Nous rappelons que le COPA a débuté depuis le 4 novembre et ira jusqu'au 30 décembre. Nous appelons tous les entrepreneurs qui sont dans les secteurs éligibles de pouvoir soumissionner leur plan d'affaires pour bénéficier de la subvention du projet. Donc nous avons ces deux messages particuliers à la population entrepreneuriale. Bayi va postuler Sousouba Komama en tant que nouvelle entreprise, Sima Komama Bakolan la formation, Bomana Sima formation Bakosa la Copa na Bango. Parce qu'on a Baibaza déjà, ma PME établie au Eliki 3 ans, Bangonde, Baiba Kokot, ça va projet na Bango, na tata plateforme Nabiso Eza en ligne, Sobokoti, na site Nabiso www.transforme.cd, Bakomona Kona lien, ou eko permettre Bango, ou eko postuler. Ou eko kokaye mon côté, Akende, na consortium Dilo. IF effectif entrepreneur au bail va construire na bango au côté ça va projeter na bango bah tu vas hésiter que va bangater pour na ba PME établi scopa le concours des plans d'affaires et banda qui le 4 novembre et quoi va aussi là le 30 décembre parce que pour ba nouvelles entreprises to banda qui des identifications aussi tôt l'équipe je crois un mois et c'est mieux tôt qu'on a bientôt là enregistrement sur terrain tôt qu'on va même ba adresse même par des coordonnées géodésiques. Donc tout ça, géolocalisation, il y a bah entreprise wana pour vérifier sur terrain bah activité na bango wana bah nouvelle entreprise de tout ça là identification et enregistrement pour bah ybako zoa formation step pour les allées formation pour la promotion de l'entrepreneuriat.
Monsieur Paul Kayakyo et Azali Moko Moussali Mbongo le Tuka ya Congo Central et si a postulé déjà Azali ko benga li susu bande kuna yeba Moussali Mbongo et Tuka ya Congo Central bayeba na komilenge la pote likambo oyo ezala na nte uta Congo yango ezala elubiye.
Ezali mbala ya liboso depuis Congo eza Congo oyo ete gouvernement congolais atali pasi ya bana mboka o bazali ko bunda makambo ya li ba entreprise ba compagnie donc yango tozali ko yebisa ba kongomani ete libako ezali ko pesa ma na baye ba lingi bazwa mosolo pona kotombola kita ya ba entreprise na biso tokende ko se faire identifier donc bandeko ba kongomani to buka na te gouvernement congolais akeko defa mbongo ebele na banque mondiale ko ete asunga pesa coup de pouce na baye bonso bazana likanisha ko créer ba entreprise ba kende liboso to luka ka misala o misala ezate siko l'état apese opportunité po o créer misala pe opesa ba kongomani libaku po ete bazwa misala na compagnie na yo
Bosimba ete basali mbongo nyuso ba oyu bazali kubongo la biloko balonaka pe misala misusu bahunde ba benga mipona bondongwani oyu utamatadi spef mpanzu po na lolaka lwa Amerika.
Orchestre symphonique ya Kimbangiste et Kinda Sangona et Mukil Mubimba et Kukisi Mibu Tuku Misato Uto et Kilama na Ekolo Congo Démocratique et Salaki Midulu Minene na Ngumba Mokonzi Kinshasa Askin Kolingwanga Azalaki na Minulu Miangu Pea Memibiso Sango Eye Nalina Kanabiso Lokole Alelo Tolanda.
Bote na bino balandi ya lolaka la Amerika tozali awa na Kinshasa bisika wapi ba Kimbangiste ya Afrika pe ya Molongo Mobimba ba yeko sepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique Kimbangiste oyo sala bobiminango ya mbala ya yambo na le 3 décembre pe Kelama Bongo na 1994 sika ezali bongo kokambama na mokambina yango arma diangenda kasi toko zonge la bino na mwango nga moke pona kofesa bino lisusu madetai na maema koleka na mokolo mwalelo sika tozo abato bazwa ki pe sika na mokolo mwalelo na poko ya lelo pona kosepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique Kimbangiste mbote ndeko ozwi sika na milulu ya lelo esengo na ezali nini penza
mbote papa vraiment esengo na ngai ezali makasi parce que ezali privilège monene pona ngai kozala témoin ya likambo monene boye vraiment papa sima kimbango ya kumisa
ndoko zuye sika na mpoko ya lolo tali wapi ba Kimbangiste nyoso ya Afrika ya Molongo Mobimba bakuta nipona ko celebre toko sepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique Kimbangiste esengo na yo ezali penza nini
en tout cas esengo na ngai ezali ete awa ezali na likambo ya religion te eza oski orchestre symphonique Kimbangiste me babengisi mutunia soko za la katoliko za la protestano za egini songo yon paka lo sambilaka tuwe hapo na waselebwe 30 ya anniversaire antuko sa ina sengo makasi kwa ni ba artiste bele ya disika nyonso sali miso kena kitoro makasi na kombo ya papa simoti mbangu leku mwezo matana afrika mwezo mwona ete musala o ya sala ya bunyela ki na mwono pena resite pe mwona ya mwiyarisa na mutunia soko sali miso kena sengo makasi miso kena mwono mwono
Il est sengo, il a fait mon aîné 30 ans sur ce fait. na na mona ke moni ba ki bana mo twa ko mitata do ka poli tata là je pense que il n'y a plus rien à dire orchestre poli par ba poli musale poli là il n'y a plus rien à prouver là c'est clair
ça ne s'abuse na mo kushi kombo nani ozali penani
Simon qui se repère qui mangou pourquoi pas Simon qui mangou
merci. Papa Armand Diangenda, Mokambi à orchestre symphonique kimbangiste. Mais c'est la biseau dans mon coup, c'est orchestre Oye Bani Nambula Boni, et pour réaliser Penza Makambo Boni na orchestre Oye.
Bon, orchestre Bani na 94, mais les camisons yo, Zaya Kala. Papa Diangenda, on a 85, parce que na 85, na Zalaki en vacances. À mon angana, on a la musique na Baninga, à Binanga Yino. Côté de la canne, il y a des choses comme ça, il y a des différentes chorales, des choses comme ça. C'est comme ça, les cancers, il y a aussi l'orchestre symphonique. Et c'est comme ça, dans le mois de l'année 94, je suis allé à la formation de musiciens. Et le 3 décembre 94, je suis allé au premier concert en Abisso. À l'époque, je suis dirigé à l'Isala qui fait professeur Philippe Nkanta. Je suis allé à l'Isala professeur, je crois, à INA à l'époque.
Réaliser Penza Makambo Boni, le Kola Banzembo, Ezali Boni, Banda Bobanda.
Bon, Banzembo, faut comprendre que Tobeta Kamingi, œuvre Ezali déjà composée dans un grand compositeur. Mais depuis 2003, na projet Baninga, na ben la bango, pour l'abissement, peut-être apprécier la musique, il faut que nous avons notre propre œuvre, l'abissement, comme ça, tout le monde rythme l'abissement. Tala nena betina Céline Banza na Kulutu Jean Goubal tout ça na pasteur Moïse Mbie au monique elle a dit que orchestre wana peko beta na na la musique na biso ya boye donc on s'est vraiment mis au travail dire le nombre de chansons je ne saurais peut-être pas dire mais c'est à dire que tu as composé belé donc on a ngai na composé déjà na date déjà na ma 3 symphonies à la composer, même au Yasuka, l'année passée, non, il y a 2 ans, à Paris, pour montrer que tout ça va être le bel. Donc, le travail que nous faisons actuellement là-bas, musiciens, Kokamata, rythme, Nabiso, Yakoumé Mango, la musique, musique classique.
Merci. Qu'est-ce que c'est de nous savoir maintenant pour la génération future?
Bon, pour la génération future, et là, on peut saluer déjà pour la génération future, tout le monde école de musique. Parce que chaque fois après concert, mes parents vont dire ah, tout le monde va se mettre à la violon, va se mettre à la violon. Au moins, que même Bana va se mettre à la violon, va se mettre à la violon. Donc, c'est ça pour la Ngaï. Donc, l'avenir, c'est aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que depuis 2021, Totoni conservatoire, Batoni surtout, tous les amas quantités de Kéa, et l'école Bakimbangis, c'est une école. voilà peu bande de catholiques, bah comme ça l'école, bah protestants, bande comme sousou, on va y aller parce que c'est une école ouverte à tout le monde, donc c'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et Zala qui a fait Kolingwanga, qui a fait sa vie sur Sango, Itali Bongo, Mibu Tukumisato, il y a orchestre symphonique, il y a Bakimbangiste. Il y a un des ceux qui sont Sango, il y a Moukile Lelou, qui a été Zala qui était Joe Biden, à Koutani Lelou, na Angola, na Félix Tshisekedi, il y a Ecole Congo démocratique, à Kainde Ishilema, il y a Zambie, vice-président, il y a Tanzanie, et João Lourenço, Nandela, il y a Indou, il y a Lobit, il y a la Bino Banso, Bolanda Kibiso, Matondo Pelou, Kula na Joselle Morrison na Sidrak Franklin basunga kibiso onzela ya masini sango isusu ndetu zi yango na site internet na biso violengala.com pe na ba réseaux sociaux na biso tukuba kulanda lulaka la Amerika ngai kumbu na ngai Edi Isango.